Assalomu alaykum qadirdon. Sizga Xoshaya payg'ambarning kitobini o'qib chiqishni maslahat beramiz. O'qing. Shunda o'zingizni oynadagi aksingizga qaragandek, Xudovandni esa xuddi yoningizda turgandek yaqindan bilib olasiz. Yaratuvchingiz haqida ko'pgina ma'lumotga va ayniqsa bir eng ajoyib xislatiga tan berib yuborasiz. Qanday xislati ekan deysizmi? Agar bizni bir necha safardan beri tinglab kelayotgan bo'lsangiz, qisman bu xislat nima ekanini anglayotgan bo'lsangiz kerak. Ammo tinglamagan bo'lsangiz ham hech qisi yo'q. Siz hoziroq u haqida yaxshilab bilib olasiz. Xudovand o'zi bilan Isroil xalqi haqidagi hikoyasini Xoshaya kitobining 11-bobida shunday boshlaydi. Men Isroilni bolaligida yaxshi ko'rar edim. O'z o'g'lonimni Misrdan chaqirib olgan edim. Uni qancha ko'p chaqirsam, mendan shuncha ko'p uzoqlashardi. Balga qurbonliklar keltirardi. Butlarga tutatqilar nazar qilardi.
Efraimga yurishni men o'rgatgan edim. Uni qo'llarimda ko'tarib yurgan edim. Ammo qilgan g'amxo'rligimni u bilmadi. Men esa uni mehr ila yetaklagandim. Muhabbat rishtalari ila olib yurgan edim. Bo'ynidan bo'yinturuqni olib tashlagandim. Oldiga engashib, uni oziqlantirgandim. Xalqim tavba qilishdan bosh tortdi. Shuning uchun men ularni endi Misrga jo'natib jazolamayman. Zolim Assuriyaga tobe qilaman. Shaharlarda qilich hukm suradi. Darvozalarning tambalari yo'q bo'ladi. Yovuz rejalari tufayli xalqim qilichdan xaloq bo'ladi. Qachon qarasa ular mendan yuzini o'girishadi. Yana menga, Xudoy Taologa faryod qilishadi. Ammo men ularni aslo yuksaltirmayman. Ey Efraim, qanday qilib sendan voz kechay? Ey Isroil, qanday qilib seni tashlab ketay? Admani yo'q qilganimdek, seni yo'q qila olarmikanman? Zavoyimga qilganimni senga qila olarmikanman?
Xo'sh, bu muhabbat sizga yana qandaydir muhabbatni eslatmayaptimi? Ha, ona muhabbatini eslatadi. Ona farzandni qanchalik zolim, itoatsiz sayoq va gunohkor bo'lmasin, uni tashlab keta oladimi? Undan voz kecha oladimi? Bunday qilish ona uchun naqadar azobli ekanini his qilasizmi? Xudovonga qanchalar og'ir bo'lgan. O'zi yaratgan xalq, o'zi tanlagan va ardoqlab ulg'aytirgan xalqi unga qarshi gunoh qilyapti. Albatta, Xudovand adolatli Xudo. U gunohni jazosiz qoldirmaydi. Ammo bu ham uning uchun og'ir bo'ladi. Shuning uchun ham u shunday deydi. Ey Efraim, qanday qilib sendan voz kechay? Ey Isroil, qanday qilib seni tashlab ketay? Admani yo'q qilganimday seni yo'q qila olarmikanman? Bunday qilishga yuragim betlamas aslo. Senga bo'lgan mehrim uyg'ondi. Yo'q, sochmayman senga qahr g'azabimni. Ey Efraim, qayta barbod qilmayman seni. Zero men Xudoman, inson emas. Orangizdagi muqaddas Xudoman.
Oldingizga jahl bilan bormayman. Sherday o'kirganimda xalqim ortimdan ergashadi. Ovozimni eshitgach, farzandlarim g'arbdan titrab kelishadi. Ular Misrdan ham qushlardek titrab kelishadi. Osura yurtlaridan ham kaptarlardek qaltirab kelishadi. Men ularni uylariga eltib qo'yaman. Egamizning kalomi shudir. Efraim atrofimni yolg'on bilan o'rab tashladi. Isroil xonadoni meni xilaga ko'mib tashladi. Yahudo xalqi menga qarshi bosh ko'tardi. Menga, muqaddas Xudoga ular itoat qilmayaptilar. Bu parchani o'qib, onamga bo'lgan mehrim yanada tovlanib ketdi. Xudoni esa yana ham ko'proq yaxshi ko'rib qoldim. Xudovand shunchalar sabrli, mehribon ekanini Davud payg'ambar kitobida yozilganlardan bilardim. Ammo Xoshaya kitobini o'qib, yuqoridagi haqiqatlarning naqadar haqiqat ekanini yaxshiroq angladim.